Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, vam želim Dragana Kovačević. U emisiji Čitač danas predstavljamo književnika iz Luksemburga, Žana Portantea. Portante piše romane, kratke priče i poeziju, prevođen je i nagrađivan autor. Izdavačka kuća Karpos ovih dana objavila zanimljivu biografiju Allen Ginsberg, Druga Amerika. U ovoj knjizi pisac nam nudi svoje viđenje pesnika Ginsberga, jednog od vodećih ličnosti bit generacije. Gost emisije je norveška književnica Olaug Nilsen, učesnica prvog Nord festivala koji je proteklog vikenda završen u Beogradu. Izdavačke kuće Treći trg i Srebrno drvo objavile su dva romana ove spisateljice, Povest o bolnim vremenima i Daj koliko možeš, uzmi koliko ti treba. I kao što sam najavila, sledi razgovor sa Žanom Portanteom o knjizi Allen Ginsberg, Druga Amerika, koju je objavila izdavačka kuća Karpos, a u prevodu sa nemačkog jezika mi je pomogao urednik u izdavačkoj kući Karpos, Dejan Aničić. Možda počnemo od naslova Druga Amerika. Vi ste kao autor neka vrsta, kao što je rekla u predgovoru Anne Waldman, neka vrsta vodiča, čuvara te Druge Amerike, te podzemne Amerike kroz ovu knjigu.
Ich ja das Buch geschrieben habe und zwar wir haben hier
kaže da zašto da naziv Druga Amerika? Nakon Drugog svjetskog rata, sve što Amerika, način na koji nam se prezentova Amerika je bila ta Amerika žvakaćih guma, Amerika konzumerizma, Amerika koja je koja je zaposlenila u Evropu, to je bila ta oficijalna Amerika i praktično je da smo znali da postoji neka druga Amerika, da postoji neka Amerika koja je bila protiv ili kontra opozit na toj oficijalnoj Americi, neka Amerika koja je pričala, govorila nekim drugim jezikom, ali za koju smo mi, o kojoj smo mi jako malo znali.
Und danach mit dem Vietnamkrieg natürlich wurde das eine sehr, sehr große Bewegung.
Možda da počnemo od te same forme, znači biografija, mnogo imati knjiga u Americi, ali Francuska nekako i uopšte ovaj deo Evrope oskudeva u autorskim takvim knjigama, pa nije bilo lako autoru da krene u takav poduhvat posle knjiga, da bude drugačiji, zanimljiv također.
Als man mich fragte, diese Biografie zu schreiben, die ist in einer Reihe eines Verlags.
Inicijativa i ideja je zapravo došla od izdavačke kuće, koja nije želela velike biografije, kako se obično pišu, i žele nešto novo, odnosno da autor pokaže koji je njegov odnos prema tom drugom autoru o kome piše. Znači, tako da je on izabrao taj stil koji je u drugom licu, znači on govori, on se obraća sa ti, postavlja mu pitanja, on je u njegovom dijalogu, a pritom se nije zapostavilo i taj biografski, faktografski element koji on istraživao, ali je prosto trebalo i on je uspio u tome da se taj lični odnos prema autoru da se podstakne, da se izrazi, tako da je to prosto na taj način se došlo do neke originalne forme.
Originalitet gegenüber den anderen, also es ist wirklich ein Schriftsteller.
Znači on mu se obraća na ti i postavlja mu pitanja, ali u knjizi postoji nešto što bi bilo moguća reakcija autora na njegova pitanja i onda to daje, to je, i onda tekst je u jednom dijalektičkom odnosu, znači kao da postoji nekakav razgovor između autora i pisca koji odgovara na ta posljednja pitanja koja su, koja znaju da budu drugačija od onih kakve su, na kakve se on obično na kakve on obično se sretao.
Und dann lasse ich ihn ja auch reden und dann kommen seine
Tage. Dakle, taj specifični dijalog koji on ostvario sa autorom uspeo je između ostalog zato što je on u njegovim dnevnicima, u njegovim pismima, u njegovoj poeziji tražio odgovor. Znači, postavio je pitanje na koje je našao odgovor u njegovom delu, ali ne u onom oficijalnom pesničkom delu, jel, nego dnevnici, pisma i tako dalje. Tako da, kako bih rekao...
Dinamična je,
da, to je upravo to. Znači, prosto ti odgovori, mogući odgovori njegovi su jako realistični, zapravo nisu nešto na što bi čovjek, na što bi neko ko poznaje Aina Ginsberga bio iznenađen.
Ja, übrigens, in Paris anfing zu schreiben.
U stvari, od samog početka mi pratimo priču porodičnu. Znači, kako su roditelji se upoznali, to jest kako je majka došla prvo iz Rusije, poreklo porodice. Tako da uvodi nas u stvari tu priču o majci Noami, koja je uticala u stvari njegovo odrastanje bilo pod senkom njene bolesti.
Man muss ja auch sagen, dass der Vater selber Dichter war.
Dakle, majka bez... nema sumnje, mnogo bitnije, mnogo važnije za njega i za njegovo odrastanje. Ocu nije napisao ni jednu knjigu, a majci imamo Kadiš i ona je bila i za njegovo odrastanje i za njegovo formiranje i za uopšte za njegovu poeziju i njegovu umetnost važna, očekujemo to u Kadišu, jeli, koja je posvećena majci, imamo i tu prevodu na srpsku. On ide do te mere da čak opisuje da je to vezo sa njom, ide do te mere se personalizuje, da on čak opisuje i njene seksualne organe, što je provokativno i tako, ali prosto se vidi do koje mere on vezan bio za nju, a otac recimo on je sam bio pesnik, pa prosto nije mu bio interesantno, nije mu bio toliko pitan i nije mu bio interesantno, očigledno majka koja je bila, koja je završila u bolnici i znači joj smrti, znači joj sahrani nije bio, on je bio odsutan i to je po...
Kako je počinje u stvari
tako je počinje
s njenom smrći. U predgovoru takođe saznajemo da je bio dosta empatičan, znači prema prijateljima, prema porodici, da pomaže, da im čini dobro. To je, nije naš autor to rekao, nego pisac predgovora Ann Waldman, to saznajemo. Znači, još je jedan nov podatak za njega. Mi ga znamo razbarušenog, provokativnog, ali da je toliko brinuo o svim prijateljima i o porodici, i to je jedno novo, da kažemo, otkriće za nas kroz ovu knjigu.
Ja, von Anfang an, als Jack Kerouac...
Činjenica da se, da je on jako se trudio da pomogne karijere svojih prijatelja za Kerouaca, da je stalno nudio, praktično je bio njihov agent za promoter za njihovu književnost i nudio njihove tekstove izdavačima koji su ih odbijali, pa onda je stajao, štitio ih je i stavio recimo na stranu kad se presio sa Berovozom koji je na taj način uspatio svoju ženu. Ali to je bilo prosto i deo Zeitgeista, dakle da je bitnički pokret da jeste bilo nešto što je značilo da se ljudi drže zajedno, da pomože jedne druge i da zapravo da neguju ljubav međusobno.
Liebe, volles Leben.
Interesantna je ta prekretnica, mislim, u životu Alena Ginsberga, to se takođe u ovoj knjizi pominje, odlazak na Univerzitet Kolumbije u Njujorku, da se upoznaju oni svi. Tu su u stvari začetak njihovog velikog prijateljstva i ko bi rekao da će od toliko njih studenata i ti koji su borili na univerzitetu od Kerouaka do Barrowsa i sveg i drugih postati legende kasnije.
Ja, die haben sich dann auch angezogen, ne, einer den anderen, ne, das ist
noch... On smatra da je naravno da je to čak jedan magični moment kad to toliko dođe ljudi se skupi na jednom mestu i iz tog prijateljstva i zajedničkog stvaranja pokreta izađe nešto što je, ali relevantno i važno. A u slučaju Ginsberga i te grupe koja se sastavila na Kolumbijskom univerzitetu, recimo, tu je važna činjenica da je to bio Barrows. On je bio ta figura koja je privlačila i oko koje se uglavnom sve vrtilo. On je neko koji je možda i dirigirao sve to i tako dalje, i okupljao, i bio je neko koji je generirao možda i njihovu kreativnost i njihovu povezanost i tako dalje. E sad, Jean Portant smatrao da postoje slične paralele. Recimo, neorealizam u Italiji, znači sa Fellinijem i sa svim tim klupcima koji su bili, i onda se vidi da su sve bili povezani i da su funkcionisali zajedno, ili recimo slučaj sa Dadom i Dadaizmom u Cirihu u vreme Prvostarskog rata 16. godine, znači prosto jedna velika grupa ljudi okuplja se, deluje zajedno, stvara zajedno i iz toga izlazi nešto što je bitno. On veruje u magične momente u istoriji. Ne dolazu često, retko, ali postoje.
Sada slušamo dva odlomka iz radiodrame dramskog programa Radio Beograda Urli Kuma, Alena Ginsberga iz 1985. godine. Reditelj je Olga Brajović, dramatizacija takođe Olga Brajović, više glumaca, a ton majstor je Zoran Jerković.
Ja sam Allen Ginsberg, gomila rana i crva i ćela i utroba i smrad. Ja sam lažno ime, ja sam žrtva jamantaka gutača čudnih snova, žrtva radijacije i policije paklenog zakona. Ja sam taj koji jesam. Ja sam muškarac i dlakavi Adam u mojim slabinama. Ovo je moj duh i fizičko obličje. Ja nastanjujem ovu vasionu. Oh, plačući nasuprot onome što je moja vlastita dosadašnja narav.
Tamna noć, u granama se hvoje. Automobili parkirani napolju u senci ograde. Zvezde blede. U tri po ponoći buka sa zvučnika Hi-Fi. Rolling Stonesi, Ray Charles, Beatlesi. Jedan mišićav čovek glatke kože znoji se, pleše satima. Pivske limenke savijene prekrivaju dvorište. Obešeni čovek, skulptura visi o grani. Deca spavaju nežno u kolevkama. A četiri policijska automobila parkirana van obojene ograde, crvenim rotirajućim svetlima obasjavaju travu.
Ali tamo, amo, po železničkoj pruzi, pitajući se kuda da odu. I koji su odlazili, ne ostavljajući ucveljena srca, koji su se vukli gladni, usamljeni kroz Houston. Kroz Houston u potrazi za džezom ili seksom ili su. i sledili svetlucavog Španca da bi brbljali o Americi i večnosti beznadežnom slučaju i tako brodom otputovali za Afriku. Koji su cigaretom progorevali ruke protestujući protiv narkotičko-duvanske magle kapitalizma, koji su delili superkomunističke manifeste na trgu Ujedinjenja, plačući i skidajući se, dok su ih sirene Losa Alamosa sažaljevale svojim zavijanjem, a sažaljevale su i Wall Street, a također je zavijao i Trajekt za ostrovo State.
Dreaming,
Slušajte emisiju Čitač, vraćamo se razgovoru sa književnikom iz Luksemburga, Žanom Portanteom, autorom originalne biografije Allen Ginsberg, Druga Amerika. Mnogo detalja u ovoj knjizi, ne moram sve da i pomenemo, ali evo, bitna je ta njegova poema Urlik, kako je nastala u tom nadahnuću, to smo pročitali u ovoj knjizi, ali sam postupak tog čitanja, njegovo ulaženje u svet performansa u San Francisku, kad izvodi Urlik prvi put, i to je ta sad kultno mesto sad postalo, Galerija 6. Gde on nastupo i čitao i onda kreće, onda je kao da je s tom pesmom on objavio rat puritanskoj Americi, kreće posle napada i suđenja, sve što je došlo, a on je nonšalantno bio u to vreme u Maroku, znači dok traje suđenje proces, on sedi u Maroku sa svojim prijateljem Orlovskim i drugim.
Kako je nastao Urlik? Allen Ginsberg je uvijek želeo da bude pesnik. Krenuo da piše pesme. Ali je poslao te pesme na čitanje Carlosu Williamsu, pesniku, i on nije bio zadovoljan s njima i kaže mora da se još dorađuje. A onda mu je on poslao iz nekih razloga, sad se ne znam šta detalja, znači on mu poslao delove njegovog dnevnika. A ti delovi zapravo njegovog dnevnika su Urlik. I ovaj bio, da, i onda je bio on oduševljen time. I Urliku su, on je opisao čitavu njegovu interakciju, znači Urliku su svi ti koji su ljudi koji su na neki način rebelirali protiv sistema, jeli? I koji uzimaju droge i koji su alkoholičari i već, jeli, problema sa siromaštvom i tako dalje. Znači, svi su oni tu, i to je bio na neki način krik generacije, jedne lost generation.
Kao u svjetskom
ratu. Jedne izgubljene generacije, i zbog toga je to na neki način programska pesma koja, jeli, i jedan magijski moment koji opisuje, jeli, svu tu unbehagen in nicht unbehagen in Kultur, aber unbehagen in der Gesellschaft. Znači, sve te navsutu na nelagodnosti generacije koja je opisana u toj njegove pesmi Urlik, i prosto ona je ostala kao jedan važan trag o svemu tome, o njima i toj generaciji američkih, pa ne samo intelektualica.
E sad, kad kažemo za pesmu Urlik, koja je nesumljivo važna, dobra, ali čini se da je to suđenje ubrzalo njenu, da kažemo, prodaju, štampanje novih izdanja. Jel postoji možda i taj moment, znači nešto što je zabranjeno, mi imamo onaj izraz zabranjeno voće najslađe, da je i kod toga odigrao moment popularnosti i još veće čitanosti, suđenje.
Natürlich, aber das zeigt ja die Dummheit des Systems.
Naravno da je cenzura doprinjela tome, ali kaže, to govori upravo o gluposti sistema, koji na taj način i populariše ono što zabranjuje. I onda je autor naveo primer Cveće zla, Bodlera, gde je proces pomogao popularnosti knjige i popularnosti autora, želeći upravo suprotno. I danas kad se pitamo ko je bio taj sudija koji je nešto zabranio, znači nikad nećemo znati, niko to ne zna u slučaju Ginsberga, u slučaju Baudelaire i mnogih drugih, tako, ali svi znamo imena za Baudelaire i Ginsberga, tako da je to sasvim kontraproduktivno.
Samo da vam pomenem našim slušalcima da znaju da u ovoj knjizi se nalazi dosta detalja vezano za drogu, eksperimentisanje s drogama, za politiku, angažovanost Ginsberga. To je sve bio njegov život. Znači, ovo jeste biografija njegova sa mnogo elemenata, seks, droga i rock'n'roll, ako možemo da kažemo.
Pa, ich kann sagen, als ich Ginsberg begegnete 1986, da hatte er ein Glas Milch.
Jasno da u njegovom slučaju eksperimentisanje sa alternativnim životnim stilovima, sa drogom, sa seksualnošću, sa meskalinom, je karakteristično za njega, ali i za vreme u kom je živeo, s tim što u njegovom slučaju sve to ima veze sa njegovom umetnošću. Znači, nije tek tako eksperimenta radi, nego je on to koristio i u svojim delima, šireći svoje iskustva, i sve se to na neki način reflektuje, i on je to imao, radio to sa ciljem da bi eventualno svoje iskustvo proširio i na taj način obogatio, oplemenio svoje pisanje, a pritom on je bio na neki način epitom svoje generacije, dakle neko ko je bio simbol neke naše generacije, i ali ni on bio usamljen u svemu tome. Znači, u pitanju su, i to recimo, u pitanju su milioni ljudi iz druge Amerike koja je protestovala protiv rata u Vijetnamu i tako dalje.
To je druga Amerika.
Znači, nije on jedini, ali prosto nekako izbija on kao on i ti ljudi oko njega u Big Generation su nekako simbolizovali sav taj protest u odnosu na establishment, na sistem. Njegova uloga u svemu tome važna. On, bez obzira što je, evo kažemo, eksperimentirao sa homoseksualnošću ili sa drogama, znači on ih nije izmislio, znači nije on bio prvi koji je to radio, ali je nekako uspeo da to stilizuje i da iskoristi za svoju umetnost.
I da zaokružimo priču o Alenu Ginsbergu povodom objavljivanja njegove biografije Druga Amerika Žana Portantea. U američkoj poeziji nije bilo pesnika koji isto vreme vršio tako velike utice i bio toliko popularan kao on, mada ga kritičari nisu shvatali ozbiljno, tačnije njegove pesme. Njegovo delo je važno za razumevanje savremene američke poezije. Ginsbergovo pesničko delo nastavlja se upravo tamo gde su Whitman i William stali. Pesma Urlik prvi put je bila pročitana publici u oktobru 1955. a godinu dana kasnije pojavljuju se u zbirci Urlik i ostale pesme, znači 1956. Urlik sadrži 112 slobodnih stihova koji na prvi pogled deluju nejasno i neorganizovano zbog velikog broja autobiografskih elemenata. Iako je Ginsberg celog života pričao da je pesmu napisao u jednom dahu, primetno je da je Urlik rezultat čitanja i raznih uticaja na njegov rad. Pesmu je Ginsberg posvetio Karlu Solomonu, koji ga je upoznao u Institutu za psihijatriju Kolumbija. Snažni početni stihovi služe kao matrica koje se ostali stihovi prvog dela pesme hipnotisano vraćaju. I mi slušamo upravo glas Alena Ginsberga.
Howl for Carl Solomon. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night. Who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats floating across the tops of cities contemplating jazz. Who bared their brains to heaven under the L and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs illuminated. Who passed through universities with radiant, cool eyes, hallucinating Arkansas and Blake Light tragedy among the scholars of war. Who were expelled from the academies for crazy and publishing obscene odes on the windows of the skull. Who cowered in unshaven rooms in underwear, burning their money in waste baskets and listening to the terror through the wall. Who got busted in their pubic beards returning through Laredo with a belt of marijuana for New York. Who ate fire in paint hotels or drank turpentine in Paradise Alley death.
Howl Darkness at the break of noon, shadows, even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon. To understand, you know too soon, there's no sense in trying. Pointed threats, they bluff with scorn. Suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece. The hollow horn plays wasted words, proves to warn that he not busy being born is busy dying. Temptation's page flies out the door. You follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity roar. You feel the moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. So don't fear if you hear a foreign sound to your ear. It's all right, Ma, I'm only sighing. As some worn victory, some downfall, private reasons, great or small, can be seen in the eyes of those that call to make all that should be killed to crawl, while others say don't hate nothing at all except hatred. Disillusion words like bullets bark as human gods aim for their mark. Make everything from toy guns that spark to flesh-colored Christs that glow in the dark. It's easy to see without looking too far that not much is really sacred. Our preachers preach of evil fates, teachers teach that knowledge waits, can lead to $100 plates, goodness hides behind its gates, but even the president of the United States sometimes must have to stand naked. And though the rules of the road have been lodged, it's only people's games that you got to dodge. And it's all right, Ma, I can make it. Advertising signs that con you into thinking you're the one that can do what's never been done, that can win what's never been won. Meantime, life outside goes on all around you. You lose yourself, you reappear. You suddenly find you got nothing to fear. Alone you stand with nobody near. When a trembling distant voice unclear startles your sleeping ears to hear that somebody thinks they really found you. A question in your nerves is lit, yet you know there is no answer fit to satisfy. Ensure you not to quit, to keep it in your mind and not forget that it is not he or she or them or it that you belong to. But though the masters make the rules for the wise men and the fools, I got nothing, Ma, to live up to. For them that must obey authority that they do not respect in any degree, who despise their jobs, their destiny, speak jealously of them that are free, do what they do just to be nothing more than something they invest in. While some on principles baptized to strict party platform ties, social clubs in drag disguise, outsiders they can freely criticize, tell nothing except who to idolize and say God bless him. while one who sings with his tongue on fire gargles in the rat race choir, bent out of shape from society's pliers, cares not to come up any higher, but rather get you down in the hole that he's in. But I mean no harm, nor put fault on anyone that lives in a vault. But it's all right, Ma, if I can't please him. Old lady judges watch people in pairs, limited in sex they dare, to push fake morals, insult and stare. While money doesn't talk, it swears. Obscenity, who really cares? Propaganda, all is phony. While them that defend what they cannot see with a killer's pride, security, it blows their minds most bitterly. For them that think death's honesty won't fall upon them naturally, life sometimes must get lonely. My eyes collide head on with stuffed graveyards, false goals. I scuff at pettiness which plays so rough. Walk upside down inside handcuffs, kick my legs to crash it off. Say, okay, I've had enough. What else can you show me? And if my thought dreams could be seen, they'd probably put my head in a guillotine. But it's all right, Ma. It's life and life only.
Eko. Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Pedeset šesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Gošća emisije čitač je norveška književnica Olaug Nilsen, učesnica Nordfesta koji je završen ovog vikenda u Beogradu. Razgovaramo o njena dva romana koje su objavili izdavačke kuće Treći trg i Srebrno drvo. Imamo sad dve vaše knjige, prva povest o bolnim vremenima i sad daj koliko možeš uzmi, koliko ti treba. Možemo reći da je za obe knjige ključna reč roditeljstvo. Kako ste krenuli sa knjigama? Ovo nije vaš početak prozni, imate druge knjige, ali koliko je teško pisati iz ličnog iskustva? Obično pisci izmaštaju, da kažemo to su fikcije, ali vi se ne skrivate iz ove prve knjige da je vaše iskustvo i vaša priča.
Altså, i begynnelsen av forfatterkarrieren, så skrivem...
Dakle, da, na početku moje karijere stil mi je bio više eksperimentalan i pisala sam dosta i o književnoj teoriji i slično, pisala sam o seksualnosti i tako dalje. Međutim, kad se Daniel rodio, dakle, moj sin koji ima autizam, život se toliko promijenio da više nije bilo smisla da pišem na taj način. Tako da sam osjećala da treba zapravo da pišem o našoj stvarnosti na način na koji bi to više ljudi moglo da razumije. Međutim, svakako nije bilo lako pričati o našem životu, pogotovo zbog toga što Daniel nema sposobnost govora. Tako da je to što sam ja pisala na neki način bilo iznošenje privatnih stvari iz njegovog života, što svakako nije lako.
Koliko je tema koju je pokrenulo u ovoj knjizi, znači autizam, izazvalo neke reakcije ili javljanje roditelja sa sličnim pričama, podrške ili tako nešto nakon objavljivanja knjige? Ona je dobila i nagradu.
Veldig mange foreldre tar kontakt med meg.
Dakle, mnogo roditelja me kontaktira i oni tom prilikom žele ili da mi ispričaju svoje priče ili da mi kažu koliko je to što sam ja napisala značilo njima, tako da odziv na neki način je zaista bio ogroman. Međutim, moje knjige nisu izazvale jednako veliku debatu kao ovi pisci koje smo pominjali, što je na neki način i paradoksalno, jer ja pišem o dječaku koji ne može sam da se odbrani u principu, tako da je bilo i nekih kritičnih reakcija po pitanju toga.
Og til det at jeg som ikke selv har autisme skrive om autisme.
Možemo reći da je prva knjiga, ništa da naslov da sad citiram, povest o bolnim vremenima, je na momente brutalna, kao da gledamo neki dokumentarni film. Ova druga je već isto temom se bavi, a nekako je svedeno u te odnose porodične.
Ja, da je i hvala riktija da je prva boka handla om akceptere
da. Dakle, tačno je da se u prvoj knjizi radi u prihvatanju, međutim, tokom pisanja od druge knjige, moj život je svakako bio mirniji zato što smo dobili smo više pomoći, što opet ne znači da je Daniel postao mirniji zato što je i dalje prilično nemiran i dalje ima izlive bijesa, ali mi je to omogućilo, odnosno, baš isključivo to što smo dobili više pomoći mi je omogućilo da percipiram i pišem o toj situaciji sa veće distance.
Čitajući ovaj prvi roman, ja sam se zbunila malo, očekivala sam da je u Norveškoj sređeni taj sistem, ali upravo je ova knjiga priča o tome kako se borite od početka do kraja sa sistemom, sa birokratijom. I tu imamo taj vremenski okvir, tačno kad šaljete u molbu, pa do dobijanja odgovora za molbu. Interesantna je i ta priča, mislim, ta socijalna komponenta u Norveškoj, kako funkcioniš?
Evelio saj at både Daniel og vi som...
Da, rekla bih da i Daniel i mi kao njegova porodica na papiru zapravo imamo jako dobra prava u Norveškoj, trebalo bi da imamo i dovoljno sredstava da dobijemo te usluge koje nam trebaju. Međutim, stvarnost je drugačija. Budžet koji opštine imaju i koje koriste za pomoć u takvim slučajevima, dakle, razlikuje se od opštine do opštine, a često se dešava i da opština ne uzima za ozbiljno tu situaciju date porodice. A također tu je i ta sve prisutna misao da porodica treba sama da se snađe. U smislu, to je vaše dijete, vi treba sami da se nosite sa tim, tako da ja smatram da je zapravo dovoljan budžet koji opština može da iskoristi za pomoć ključno u poboljšavanju ovih situacija.
Pa onda se nadovežemo upravo sa ovom novom knjigom, daj koliko možeš uzmi, koliko ti treba ta porodica, koje u stvari bi, ko treba se brine o detetu, koja ima posebne potrebe.
Altså, fordi at den omsorgen innebærer så masse arbeid.
Dakle, ta briga o jednom takvom djetetu svakako uključuje mnogo posla. I u toj situaciji gdje se cijeli život u principu svodi na posao oko tog djeteta, vrlo je lako da porodica, odnosno članovi porodice, izgube ljubav prema sebi, da više ne osjećaju ljubav prema sebi. I kad je potreba toliko velika, odnosno kad je potreban toliko veliki napor od strane članova porodice, država je ta koja treba da preuzme odgovornost i da pruži tu pomoć, tako da bi članovi porodice, odnosno majka i otac, mogli da budu upravo samo to, dakle roditelji. Jer upravo bi sa dovoljno pomoći oni zapravo imali snage, imali energije i prostora da pruže neku normalnu ljubav i brigu tom djetetu, poput one koje bi dobijalo neko obično dijete u običnoj porodici.
So am I now? Skestopa.
Zašto taj vremenski okvir? I ovdje imamo, znači, dešava se radnja priliku u jednom danu, znači scena odvoženja i dovoženja, ali između toga ima i jedan mesec koji prolazi od novembra do 1. decembra.
Ako rodijeme dan... At alt foregår innenfor en dag.
To što jel to roman počinje i završava se jednim danom, odnosno ta scena gdje vozač dovozi dječaka kući, a kod kuće nema nikoga da ga dočeka, mi je zapravo bila jako, jako bitna, jer sam htjela da pokažem da ako niko nije tu da prihvati, odnosno da sačeka dječaka i da se brine o njemu, dječak ne može sam da se snađe. Onda je, mislim, propalo u principu. A što se tiče ovog vremenskog perioda između, dakle, te priče koje se tiču tek nekog ranijeg perioda i uspomena, to mi je bilo bitno da bih pokazala pozadinu svih likova i zapravo zašto porodica ne uspijeva da se izbori sa situacijom.
Ja, gdje vam grunite da?
Ova je knjiga iz 2020. posljednja koja je ovdje objavljena kod nas. Što je umeđu vremenu autorka radila? Da li je stigla još nešto da napiše? Bila je pandemija, pretpostavljam više vremena je bilo.
Ikke skrevet så masse, men litt.
Ja sam malo napisala, nisam mnogo i zapravo sam danas saznala da sam dobila stipendiju od udruženja koja se zove Free Tour, odnosno Slobodna riječ, koja mi dakle omogućava da završim tu knjigu. I u ovoj knjizi će se više raditi o tome kako je biti brat ili sestra osobi sa posebnim potrebama. Dakle, sad je druga perspektiva.
Ovo je bila norveška književnica Ulla Ugnilsen. Jelena Vojnović prevela je njena oba romana i pomogla u intervju da se prevede. Razgovor.
Du ljuger. Sluta upp och dra historier. Du ljuger. Jag vet hur du fick din gloria med lögner. Har du lyckats lura alla? Alla de som då sin vänskap. Alla de har du förrått. Du ljuger. Det är allt jag vet. Du ljuger. Du ljuger. Finns inga andra ord som duger. Du ljuger. Ropar rösten i mitt hjärta. Och din oerhörda fräckhet ska jag aldrig glömma bort. För en kyss skänkte jag min kärlek. Hon var falsk, men min uppvaktning var ärlig. Medan du elakt smög du kring i skuggan. Den som alltid litat på dig, honom svek du skämligen. Medan jag såg dig som en förtrogen. Vilket skämt. Du som aldrig varit trogen och ljög. Droppa gift i hennes öra. Att jag var förbrukad. Att jag var slut för länge sedan. Du ljuger. Det är allt jag vet. Du ljuger. Du ljuger. Finns inga andra ord som duger. Ljuger. Ropar rösten i mitt hjärta. Med en obeskrivlig fräckhet. Som jag aldrig glömmer bort. Dra historier. Du ljuger. Jag vet hur du fick din gloria med lögner. Har du lyckats lura alla? Alla de som gav sin vänskap. Alla de har du förrått.
Današnje izdanje emisije čitač ostvarili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Starting